Qalampirdan gapiramiz. Lugansk xalq respublikasini ozod qilish ishlari yakunlanmoqda. Bu haqda bugun 20 may kuni Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri, armiya generali Sergey Shoygu harbiy idora kollegiyasi aytib o'tdi. Rossiya qurolli kuchlari guruhlari Lugansk va Donetsk xalq respublikalari xalq militsiyasi bo'linmalari bilan birgalikda Donbass hududlari ustidan nazoratni kengaytirishda davom etmoqda. Lugansk xalq respublikasini ozod qilish yakuniga yetmoqda degan u. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari rus qo'shinlarining oldinga siljishi kechiktirishga urinib, mahalliy aholini shahar va qishloqlardan tashqariga chiqarmayapti va ulardan tirik qalqon sifatida foydalanmoqda. Mag'lubiyatga uchragan Kiyev rejimi ba'zi sohalarda hech bo'lmaganda qisqa muddatli muvaffaqiyatlarga erishishga intilmoqda va ularga ulkan qilib ko'rsatmoqda, deydi vazir. Qayd etilishicha, maxsus harbiy operatsiya boshlangandan beri 1,377,000 ortiq odam Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasining xavfli hududlaridan, shuningdek Ukrainadan Rossiya Federatsiyasiga evakuatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.